Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji ýuly, Kepdäniň pazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny COVID-19 Türkmenistan çäklendirmeleri ýatyrýar. Türkmenistan Rus kanallarynyň ýaýlymy gaýtadan ýola goýuldy. Pustrayet Pank toporunun Türkmenistan'ın rayeti olan katnaşçısı Harvatya'da saklanı diyen atlen çap edilen havarlar ve gepleşikler çekiyor. Şeyle de Serdar Berdimuhamedov oğlu Kerim Ulu ile Saud Arabistan'ına vardı. Hakimiyetler kararsız havar iyidarlamalık şerti bilen yerli ilatı öy internetin hödürlüyor. Adatlık tesineli uyarlı havarlarımız köp okolonların beyesliğine girdi. Bu hepte Türkmen görnüşleri 22-nji hepte atly fotosergiýimiz. Ukrainanyň basylýan ýerlerindäki uruslaşdyrma, uly ekranlar, pasportlar bilen başlandy diýen atlan çap edilen wideomyz köp görüldi. Şeýlede bu hepte adatlyk teşneli gatly filmimiz. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa barydaky video söhbetimiz sosial ýollarda barha köp tomoşaçyny özüne çekýär. Hormatly dinleyijiler, bu filmi görüp öz pikirlerinizi aýtmagyňyza, ýazmagyňyza çagyrýarys. Hepdäniň zemininiň liýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyna çagylar we olaryň gorawy, siýasy, ykdysady we sosial kynçylyklaryň maşgarada kitap okumak medeniýetiniň ösdürilmegine salýan howpy, Türkmenistanlaryň geljekki nesillerini durmuşa has gow taýýarlamak bilen bagly meseleler barada söhbet bilen dowam etdirýär. 1-nji ýuly Türkmenistanyna çagylar gormagyň halkara gününe bagyşlanan bayramçylyk tabaralar geçirildi. Prezidentiň Türkmenistanyň bagtyýar çagylaryna we halkyna gutlugy çap edildi. Onu anıklaştırmazdan yaş nesillerin dövrevap terviye kemde bilim almaklarına uyanıktırılan devlet siyasatının neticeli durmuşa geçirilenini kaydılıyor. Devlet dostunun tasdiklamağına göre statanın başı, her bir yurdun bağtiyarlığı, avadançılığı ösüp geliyen yaş nesil haktaki aladalardan göz başarıyor. Sunuktaynalardan irki dövrden çağaları terviyelemek, okutmak, olaryň beden we ruhy saglygyny berkitmek, şahsy başarylygyny ösdürmek üçin bilim edaralarynyň işi geljekde hassa kämilleşdirilýär. Dünýä ölçeklerine dol laýyk gelýän, ähli amatlyklary bolan çağlar baglarynyň we orta mekdeplerin guruluşlary dowam etdirilýär. Serdar Berdimuhamedowden sitatanyň soňy. Emma dol döwlet göýeçiliginde saklanýan medeniýetde türkmenistanly çağalary agyr ykdysady şertlerde gorumak, şol sanly olaryň geljekde zerur bolan bilim düşünceleri alyp bilmegi, hususan çağalary ýaşlykdan kitap okamagy, tanqidi pikirlenmegi, soraw bermegi, delilli gürlemegi öwretmek ýaly meseleler barada hiç ýyly çekişme geçirilmeýär. Şol wagtda türkmenistanlylaryň sosial mediada dürli akamlara duglanyp galýan pikirlerinden ýa sözlemlerinden çen tutulsa, bir tarapdan ýaşlaryň ýurtdaky köp zat, aýratyn döwlet propagandasy bilen alalaşmaýanlyklary, ikinci taraftan olsa doğru dürüst sözlüm dilip öz pikirlerini umumi kadalar esasında medeniyetle aitmakta ulu kıyınçılık çekkenlikler görünüyor. Evropada yaşayan askavatlı pedagogun adatlık gülen sökvettöşlükte aitmağına göre bir çağalara kitap okumak öğretmekte. Öz güçler esasında düzme yazmak öğretmek yali düyüklü meselelerde dünya ölçeklerinden nel, kararsızlığın başka yıllarındaki Türkmen ölçeklerinden hem kent iyide kayıtlandığını işaret ediyor. Çağırlıktan ya son kitap okumadık. Mektepte öz pikirini başka bir yerlerden göçürmeyen, bulmağını üçlük bakı alar yağlı derecede yazmayı öğrenmedik çağı, son dışarı yurtlarda okusuzda pikirlenmek ve düşünmek, öz pikirini düşündürmek meselesinde ulu kıyınçılık çekiyor deyip, adının efirde aydınmalılığını soran tecrübeli pedagog aittı ve bu meselelerin Türkmen medyasını açacağın, dürlü pikir karayışlı adamlar, enatalar, pedagoglar tarafından açık maslahatlaşılmağına bir eyyem vakt yetenliğini nıgtadi. Adatlık radiyeti bu meseleler varada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, siz hem öz pikirlerinizi aýtsaňyz, ören minnetdar bolardyk. Hudaýberdiňe Türkmenistanyň çağalary ykdysat şertleriň kyn ýagdaýy salýanyny gaýdalýar. Emma Rus ýazgysy we filosofy Grigori Pomerantsiýaly käbir intellektuallaryň pikirine görä ykdysadyýet derli çağalar wagtyndan başlanýan pedagogika has aýgytly bolýar. Ýagny çağanyň kemale gelmegine, adamyň kemale gelmegine. Ol mekdepleriň sunugat edebiýat arkaly pikirlenmegi öwretmeliligini aýdýar. Emma synçylar şol sanyny tejribeli pedagoglaryň käbiri türkmen çağalarynyň bir wada agyr ykdysat şertleriň Duruşunu ideologiya öwürlen mekteplerin, duruşunu propaganda öwürlen tele yayılımların ve medeni çareler diyleyenlerin yetiri olanlığını. Üstesine sosyal ulgumlardaki çeçülen harpığı saylamakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğine ediyarlar. Onları bu ayrılayanlar ne derecede hakikata layık geliyor? Ya bir yerde ne akilir derecede çişirme var mı?
Bu yerde çişirme yok. Oğul bilen bellemeli var. Terbiye öğren kıyın mesele. Ol katı köp vartı öl için al ya. Şunu öğrendi çağanın terbiyesi meselesinde çağalar bağı da mektebim en